Jope Ruonansuu, sen näkee naamasta. Naamasta näkee, että oot paljon rentoutuneemman ja levänneemmän näköinen kuin viimeksi, kun nähtiin.
Niin, saattaa olla, mutta siitä huolimatta tässä on kyllä vähän nyt kilometriä takana. Ja onneksi on nyt tämä jouluaika tässä vähän rauhoittelee sekä työkiireitä että muitakin kiireitä.
Se joulun alusaika on joskus ollut sulla noin keikkamiehenä ehkä vuoden kiireisintä aikaa, miten tänä vuonna?
Kyllä, aika lailla rumpaa. Olin pari viikkoa tuolla Kanarialakin.
Siis työmatkalla ja silti noin levänneen näköinen.
Joo, työmatkalla 6 keikkaa tein siellä. Siihen sitten oli muutamat Suomen keikat vielä päällä. Ja nythän tämä tässä alkaa sitten taas pikkuhiljaa mennä uutta vuotta kohti.
Mites muuten siellä Kanarialla, kun suomalaiset ja yleisökin on siellä lomalla, niin onko se vastaanotto jotenkin erilaista? Tai osahan tietysti asuu siellä jopa. Onko se erilaista kuin täällä pimeässä ja kylmässä?
On. Ihmisten mieliala on selkeästi lomamaisempi. Olikohan tämä nyt tarpeeksi kauniisti sanottu? Joo, kyllä ihmiset on ihan selvästi vastaanottavaisempia kaikille viihteille. Mun mielestä ainakin. Helpommin lähtee ne keikat sitten. Ihmiset tulee iloisin mieli siellä ja varmaan se on pitkälti sen auringon ansiota siellä.
Jope, sinä olet ollut nyt 30 vuotta niin sanotusti viihteellä. Ei kuitenkaan niin kuin Eppu Normaali ja Popela teki joskus yhdessä 20 vuotta ja Sikana. Ehkä sitäkin on kuulunut tähän 30 vuoteen.
No kuuluuhan siihen tietenkin ajanjakson sikailut ja kaikki. Mutta kyllä sitä vaan joku yhteinen tekijä, niin se kuitenkin on kaikissa vuosissa ollut tämä viihteen tekeminen ja ihmisten parissa oleminen. Ja aina niistä vuosista vaan on selvitty.
Jos nyt otetaan vähän pakkia tai vähän enemmänkin sinne 30 vuoden taakse ja ylikin, missä vaiheessa ja miten syntyi Jope Ruonansuu viihdyttäjänä?
Joo, 1980 vuonna joulukuun 5. päivä oli tämmöinen Tikkakerhon pikkujoulu Kemissä ja mun vanhin veli oli siellä puheenjohtajana ja se pakotti minut sinne keikalle. Mä olin kotona harjoitellut. Mä olin 16-vuotias nuorukainen.
Niin isoveli tiesi sun kykys kuitenkin. Että
tiesi, joo, ja se sitten oli sitä mieltä, että ei muuta kuin sinne esiintymään vaan, että kyllä se sitten hyvin menee. Ja alkoi kauhean harjoitteleminen silloin syksyllä, ja sitten tosiaan joulukuun 5. päivä sitten kello 21 ensimmäinen keikka, ja siellä oli äänentoistolaitteet hienosti pystyssä, ja siitä vaan, kuule kitara käteen ja mikkilinja auki, ja tsa, 1-2, hyvää iltaa täältä lähtee.
Sä muistat tämän kaikki. Mitä silloin esitit ja yleisölle tarjosit?
No mä imitoin siihen aikaan tyypillisiä hahmoja, Niilo Tarvajärveä ja Ahti Karjalaista. Ja tietysti oli jo sitten mukana näitä Emma Nummisen lauluja ja Spedeä ja Häjuisiakin. Ja siitä se koostui. Imitaatio-ohjelma se pääasiassa oli. Jälkeenpäin siihen on sitten vähän niin kytkeytynyt tämä niin sanottua stand-upiakin mukaan. Mutta se oli enempi semmoista imitaattorin, laulavan imitaattorin myöskin shetti. Ja sitten se kesti yllättäen muuten tunnin se ensimmäinenkin setti ja siihen tuli vielä enkoreet päälle. Ja rahasta muistan sen verran, että hattu pantiin kiertämään, niin mä sain 300 markkaa, joka oli mielettömän iso raha siihen aikaan.
Muistatko, miten sen käytit?
Muistan ja jäikin vielä.
Olen sen kertonut.
Jäikin vielä aamuksi. Niin, mä olin kyllä suvereenisti vielä alaikäinen siihen baariin nähen, mutta ehkä se esityminen vaikutti siihen, että papereita sitten ei kauhean kyselty. Että eikö totta kai, siis joo, pitihän vaatteita ostaa ja kaikkia. Mä olin niin nuori mies silloin vielä, että oli paljon ostettava ja laitettava kitaravehkeitä ja sitten äänentoistolaitteita, mikrofoniostoa. Se oli hyvä pieni pesämuna sille.
No miten susta tuommoinen viihdyttäjä ylipäätään tuli? Mistä se iso veli keksi, että pikkuveli voidaan laittaa lavalle ilman, että tarvitsee hirveästi hävetä?
Se on ollut meille suvussa aina huuleheitto ja läpäheitto. Niin kuin, se on ollut semmoinen niin kuin yleinen harrastus, yhteinen harrastus kaikkien meidän Ruonansuuden niin kuin sisäsiittoinen juttu. Aina tämä tämmöinen irvistely ja naaman vääntely on kuulunut asiaa. Ja ehkä se, että mä pienestä pitää jo soittelin kitaraa ja rämpöttelin näitä juttuja, niin se teki siihen sen vivahteen, että mä sain sen musiikin siihen matkaan. Ja sitten mä olin kuitenkin käynyt jo niin koulubändin kanssa keikoilla joskus rumpuja soittamassa ja laulamassa. Ja ehkä se siitä sitten Jukka-veljellä oli se ajatus, että kyllä se nyt varmaan uskaltaa yksinkin esiintyä sitten.
Miksi susta tuli just imitaattori, kun sulla on näitä musikaalisiakin lahjoja?
En mä tiedä, se imitointi vaan yhtäkkiä vei joskus sitten 70-luvun lopulla. Se vei mennessään, kun mä näin telekkarista näitä alan taitajia. Mä huomasin, että mulla oli muutamia ääniä itsellekin olemassa. Ja mun mielestä se oli kovempi juttu kuin pelkkä laulaminen. Tai ainakin harvinaisempi siihen aikaan. Ja
niin, oliko se joku kimmoke siihen sun imitaattoriuraas vai tuliko se vaan vahingossa tai luonnosta?
Se tuli vähän vahingossa ja luonnosta. Ehkä mä olin ihan pienestä asti jo. Sillä ihan niin kuin 5-vuotiaasta asti mä olin imitoinut jotain meidän naapureita ja sukulaisia. Ja semmoinen vallaton pikkupoika, joka oli aina joka paikassa räävä suuna, niin se jotenkin tuli se imitoiminen sitä kautta luultavasti.
Joulukuun 5.1980, se ensimmäinen keikkapäivä, hetikö se siitä sitten uraa urkeni vai kuinka pitkään sitä seuraavaa keikkaa odotettiin?
Sitä odottiin tasan viikko. Siellä nimittäin siellä yleisössä oli Kemin Elmun elävän musiikin edustajia ja ne katsoivat, että oho, tuohan on ihan hullu jätkä, sehän pitää saada Elmun pikkujouluun myöskin sitten esiintymään. Ja siinä oli heti seuraava keikka sitten ja sit siellä taas oli jotain henkilöitä, jotka halusivat taas sinnekin seuraavia juttuja. Siitä alkoi semmoinen viikonloppukeikkailu.
Mikä oli eka keikka Kemin ulkopuolella, muistatko sen?
Se oli joko Oulu tai Rovaniemi, mutta veikkaanpa, että se oli Rovaniemi. Ja ravintola Hartsu Herra, jota ei ole enää ollut varmaan 20 vuoteen olemassakaan.
Kuinka pitkä matka siinä, tai aika siinä ehti mennä tämän ensimmäisen keikan ja tämän Kemin ulkopuolelle lähtemisen välillä?
Varmaan vuosi. Pyöreästi ehkä vuosia. Mutta kato, Keminkin kuitenkin ja Kemin ympäristö siinä, niin kyllähän siihen mahtui aina jotain pientä viikonloppukeikkaa. Ennen kuin se sitten tosiaan läksi laajenemaan niin kauas kuin Rovaniemelle, eli 100 kilometriä.
Ja sitten jossain vaiheessa jotenkin sitten Jope Ruonan suu levittäytyi koko Suomeen.
Niin, levittäytyi sen takia, että M.A. Numminen tuli sitten Kemipäiville esiintymään joskus silloin 80-luvun, mitähän se olisi ollut. Ja hän näki mut siellä esiintymässä ja hän otti minut matkaa sitten yhdelle kiertueelle vuonna 87. Ja siitä alko tämä vähän valtakunnallisempi hommeli. Nyt mä puhun ihan läpi ja päähäni.
Puhun nyt totta sitten.
83 mä olin jo telekkarissa. Klaus Tuumassani ohjelmassa. Mä olin laittanut kasetin sinne Klasulle ja mä olin imitoinut kasetille ääniä. Ja kuinka ollakaan, Klasu soitti vaan sitten kylmästi yksi päivä, että no niin, tuuhan vieraaksi. Ja lähetti lentolipunkin vielä Helsinkiin. Vuonna 83 Klaustrofobia-ohjelmassa.
Mun ensimmäinen muistikuva sinusta on, en tiedä olisiko ollut tämä ohjelma tai joku muu, mutta imitoit Vesa-Matti Loiria.
Joo, se oli taas 88 sitten Veskusoussa. Jaa, taisin mä Veskua imitoida siellä Klaustrofobiassakin. No joo, nämä on vaikeita, pitäisi tarkistaa aina, mutta sieltä se lähti. Tämä niin sanottu valtakunnan valloitus sitten mukaan olevinansa. Ja 88 tuli jo eka levy sitten ulos, että lasketaanko siitä nyt jotain virallisia valtakunnan vuosia. Mutta ensimmäistä keikasta on tosiaan, moni nyt kun kuuntelee tässä, että eihän se voi millään 30 vuotta, mutta kyllä se vaan on.
Television vaikutus varsinkin silloin oli varmaan melkoinen.
Joo, se oli melkoinen, koska silloin oli automaattisesti tällaisilla viihdeohjelmilla, niillä oli noin 1 000 000 katsojaa niin kuin ihan automaattisesti. Ja sehän toi tietenkin sitten heti kaikennäköistä muuta pientä keikkakysyntää siinä. Se oli kova ilmiö kyllä silloin. Ajat on vähän muuttunut siitä maailman ajasta. Nyt on Idols-kilpailut ja nämä. Ei niitä silloin ollut. Silloin vaan ruvettiin tekemään töitä.
Jope Ruonansuu, no mites tää sun työ on muuttunut? Ainakin sun roolit ovat muuttuneet ja tää reviiri on laajentunut. Et ole enää mies ja kitara tai huilu ja imitaattori, vaan sä oot näytellyt elokuvissa. Sulla on ollut omia TV-showta ja joskus oma radio-ohjelma ja ties mitä kaikkea. Kirjoja oot kirjoittanut.
Joo, tietysti sit pikkuhiljaa on tullut mukaan kaikkea tämmöistä, mitä viihdetaiteilija voi tehdä. Nimenomaan justi
olemassa. Miksi sun pitää tehdä noita kaikkia?
Veri vetää, pitää ja uteliaisuus on varmaan yksi. Että ollut tosi hieno päässä. Se, mistä mä eniten tykkään tässä keikkailuohjella, on näytteleminen. Se on olevinaan ehkä haasteellisinta. Ja niin se varmasti onkin. Et päässä sellaisiin rooleihin, mitä ei ennalta kauheasti tiedä. Imitoiminenhan tavallaan se on rooli, joka jo tavallaan niin kuin tiedetään. Mutta sitten kun pitäisi keksiä joku oma hahmo tai joku semmoinen, niin se on aina haasteellisempaa. No sitten nämä radiohommat on ollut ihan mahtavia. Nämä kehitellä ihan tämmöistä showta. Tämmöistä. Radiossahan imitaattori toimii parhaiten periaatteessa. Sitä ei tarvitse katella.
Ja nytkin kukaan ei tiedä, josko tässä vaikka joku imitoi Jope Ruonansuuta koko ajan.
Niin, joku flunssainen ääni yrittää tässä. Joo. Mutta sitten joo, nämä kirjat ja kirjat ja muut, ne on vaan niin ohestuolta, jotka on tulleet vähän niin vääjäämättä siinä. Kun homma on kasvanut näihin mittasuhteisiin, niin sitten joku rupeaa miettimään, että eikö tosiaan hyvä julkaista joku kirjakin. Sitten vaan annettu mennä.
Puhuit näyttelemisestä siihen tyyliin, että siinä on haistettavissa se, että se voisi olla se suunta, mihin huomiosi ja tarmosi nyt tässä tulevaisuudessa ehkä keskitä.
Kyllä totta se on. Joo, mulla on oma elokuva tekemättä vielä. Kaikkia muutahan tässä melkein jo on väännetty. Omaa sketsisarjaa, radioshowta, keikkaa ja niin päin pois. Mut justi oma elokuva. Ehkä jopa sen ohjaaminen. Mut kyllä se näytteleminen kuitenkin on. Se voi olla, että mä oon sen ikäpolven ukko, että se, mä katson aina näitä näyttelijöitä niin kamalan ylös. Mun suuria idoleita, kuten Vesku Loiri esimerkiksi, niin on näyttelijä. Mutta kuitenkin myös semmoinen keikkakoomikko ja muusikko, laulaja. Se jotenkin nivoutuu siihen, että... Ja toisaalta kun lapsena, kun katsoi kaikkia näitä omia idoleita, kyllä ne tuppas kaikki melkein näyttelijöitä olemaan.
Mikäs se elokuvan tyylilaji sitten olisi, kun sut yhdistetään komediaan, mutta taas esimerkiksi musiikin puolella olet tehnyt tällaista vakavampaakin?
Joo, sitä on kovasti koettanut miettiä, että olisiko se sitten jotain tragikomikkaa. En tiedä, se on vähän hakuisessa. Tai sitten se on kunnolla komikkaa semmoinen, että se olisi niin joku mielettömän hauska leffa.
Onko tässä nyt, on pakko kaivaa vielä lisää, onko tässä nyt oikein jo viritteillä ja kehitteillä joku projekti tämän elokuvan
puolella? No on, kyllä on. Oikeastaan mulla on pari kolmekin semmoista melkein kohta voisi sanoa synopsista olemassa, joita viritellään tässä. Ja onko nyt viime vai toisessa vuonna, kun päästiin jo aika pitkälle yhden tuotantotalon kanssa niin kuin ajatuksessa, mutta sit taisi tulla justiin tämä NS-taantuma ja lama tähän, jolloin kaikkihan tiedämme, että elokuva on hirviä hintaista tehdä, niin rahat oli olevinaan niin tiukassa maailmalla ja varmasti onkin. Varmaan vieläkin ei mitään helppoa ole saada rahoituksia sen, mutta leffa maksaa joku 800 milli, niin kyllä siihen pitää hyvät perustelut olla, että siihen rahoittajat lähtee matkaan. Joskus päästiin jo keskustelutasolle, mutta nyt täytyy vaan, kyllä se aika tulee siitä, kun annetaan sen vaan kypsyä. Mä muistan, kun aloin omia telekkarihommia haaveilemaan, niin monta vuotta piti puhua. Pitää asiaa vireillä, kunnes se vaan napsahti sitten kaikki palikat kohdalle.
Rahasta puheen ollen edelleen kaivellaan nyt. Sinun lompakkoasi. Sulla on seinät täynnä kultalevyjä, vaikkei paljon listahittejä ole ollut, niin levyt ovat myyneet hyvin, omat TV-showt, keikat ja niin edelleen. Voisi kuvitella, että olet varakas mies.
Voisi kuvitella, joo, mutta ei tämä nyt niin ihmeellistä sillä tavalla. Se on oikeastaan suoraan verrannollinen siihen, että kuinka paljon jaksaa tien päälle revittää itse, enkä mä näillä kilometreillä, enkä tällä terveydellä enää jaksa pitää itteni rahamiehenä, vaan normaalisti toimeentulevana ihmisenä.
Terveydentilasta taas puheen ollen, kun tätä 30 vuotta ajattelet, ja se on ollut aika kuluttavaa, ja siellä on ollut ehkä sitä sikailuakin mukana, kuinka rankkaa se on ollut, ja onko se kaikki ollut sen arvosta?
On se ollut sen arvosta, totta kai. En minä päivääkään silti pois vaihtaisi, vaikka ne nuoruuden hölmöydet nyt olikin ihan kauheita, esimerkiksi alkoholin kanssa, mutta... Ja no, joo, ja se kuluttava elämä oli silloin pahimmillaan varmaan 90-luvun alusta lähtien sitten. Sitten alkoi olla niin hirveätä se keikantekotahti ja valvominen ja kilometrien tekeminen ja kaljan juominen, että se meni yhtenä mylläkkänä sinne 95-vuoteen asti. Sitten mä sairastuinkin siihen haimajuttuun aika pahasti ja se on sitten rauhoitellut kyllä kovasti tässä. Ja diabetes nyt pitää huoleen, että ei enää pysty niin kauheita kilometrimääriä enää ajelemaan eikä valvomaan niin paljon. Mutta pitihän se räminä vuodetkin nähdä, että kyllähän nyt voi kuitenkin sanoa, että tiedän mistä puhun, kun bändit tuolla ajelee ja sitten valittaa burnouttia, niin tiedän mistä puhutaan silloin.
Ja yksi rauhoittava tekijä on varmaan ollut se, että elät nyt tällaista seesteistä perhe-elämää. Sulla on edellisestä liitosta tytär ja sitten on pieni poika.
Kyllä, totta kai. No, ne on erittäin hyviä syitä kuitenkin siihen työntekoonkin. Mutta se on myöskin hyvä syy siihen, että on huomattavasti rauhallisemmat elämäntavat.
No miten sä sen näet ja miten se sun elämässä näkyy ja tuntuu, että elämä on siltä osin muuttunut?
No joo, se tuntuu sille, että mä näen sen oikein niin kuin hienona ja kauniina ja tärkeänä asiana, että on lapsia. Ja... No nehän on sellaisia kyllä, että ne vie niin kuin pois aina ajatukset näistä pitkistä työrundeista ja silleen, että sitten kotia on kiva tulla, kun on joku, joka odottaa. Ja se on vaan niin, se on se tavallaan se toinen puoli siinä. tämä työhomma on sitten se, jolla haetaan se leipä tuota maailmalta, ja se on rankkaa, mutta se, että miksi se haetaan sieltä, niin syy on siellä kotona. Ja kyllä se tuntuu ihan, se on mun ratkaisu. Mä oon niin aina ollut kuitenkin, vaikka hulluta tuntuukin, mutta kuitenkin aina perheihminen.
Niin, mitä sä sen perheen tähän yhdistät? Oon kuullut monesta viihdyttäjästä, että kun isi tulee kotiin, isi lepää ja makaa sohvalla.
Kyllä mäkin lepään ja makaan sohvalla ja varmasti on saanut hyvinkin laiska ihmisen mainen kotona, mutta silti se vaan koti pitää olla ja kotiin sohva pitää olla ja perhe pitää olla.
Mitä sä itse nyt kiteyttäisit muutamalla sanalla tämän 30 vuotta viihdyttäjänä?
Se on ollut varsin antoisa aika ja hyvin hyvin opettavainen ajanjakso elämässä ja sellaisilla ihmisillä, jolla ei ole 30 vuoden kokemusta viihdyttämisestä, niin ei voi olla oikein samoja käsityksiä suomalaisesta yleisöstä ja elämänmenosta.